φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Η Ούρσουλα Βριζάκη είναι διδάκτορ μουσικολογίας. Από το 2015 διευθύνει την ελληνογερμανική χοροδία Πολυφωνία του Βερολίνου. Είχαμε προγραμματίσει αρχικά να της πάρουμε συνέντευξη κατευθείαν από το Βερολίνο, όμως σήμερα είναι εδώ, κοντά μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, διότι ήρθε για λίγες μέρες, νομίζω, Ούρσουλα. Καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Καλώς σε βρήκαμε κι εμείς. Έχεις οικογενειακές σχέσεις με τη Γερμανία, Ούρσουλα, γιατί σε όσους είπα ότι θα κάνω το αφιέρωμά σου, μου είπαν ότι καλά, είναι Ελληνίδα στη Γερμανία και τη λένε Ούρσουλα. Δεν ξέρω, είχες καμιά γιαγιά σου από εκεί?
Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Άμα είσαι Ελληνίδα, έχεις το όνομα της γιαγιάς, αυτό πρέπει να είναι. Και εμένα η γιαγιά μου ήταν από τη Δρέσδη, Γερμανίδα, εξού και το Ούρσουλα.
Ωραία, να πάρουμε λίγο λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, Ούρσουλα. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε ακούσει επίσης πολλά για σένα. Επιτελείς ένα έργο στο εξωτερικό και είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Γεννημένη εδώ, στην Αθήνα, έτσι?
Ναι, στην Αθήνα. Μεγάλωσα και στην Αθήνα και το σχολείο και όλα εδώ στην όλα Αθήνα. Εδώ.
Διάβασα λοιπόν ότι από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκες με τη μουσική. Προέρχεσαι από μουσικό περιβάλλον?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όχι μεν επαγγελματικά, αλλά η μητέρα μου έπαιζε πιάνο και γενικότερα από τη μητέρα μου είχαμε δηλαδή και εγώ και ο αδερφός μου την αγάπη για την κλασική μουσική κυρίως, για όπερα, για οτιδήποτε κλασικό. Και ο πατέρας μου τραγουδούσε. Οπότε είχαμε μουσική οικογένεια και την εξελίξαμε και γίναμε και οι δύο μουσικοί μετά και στο επάγγελμα.
Εδώ πάντα βάζω μια ερώτηση του Αντώνιο Πόρτσια, ενός φιλόσοφου Αργεντινού, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις τον δρόμο σου να ακολουθείς τον δρόμο σου. Άρα λοιπόν οι γονείς σου ενέκριναν, ας πούμε, αυτή την πορεία, την καλλιτεχνική, που είναι τόσο, ας το πούμε, επίφοβη στις μέρες μας, η καλλιτεχνική δραστηριότητα, όσον αφορά το βιοποριστημό τουλάχιστον.
Ναι, ναι, όχι, δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα σχετικά με αυτό. Εντάξει, ήξερα και λέγανε και εκείνοι ότι ξέρεις ότι δεν είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου, αλλά ήταν πάντα υποστηρικτική σε αυτό. Και επίσης και για μένα για κάποιο λόγο δεν υπήρχε και καμία άλλη, δεν υπήρχε άλλη περίπτωση, δηλαδή ήταν έτσι, δεν έκατσα καν να σκεφτώ κάτι άλλο, ήταν σαν να είναι ξεκάθαρο από την αρχή.
Κλασικές σπουδές λοιπόν, αρχικά όπως είπες πιάνο, το πιάνο σου προσέλκυσε
ναι, πιάνο
το ενδιαφέρον.
Ήταν το αρχικό, ναι.
Πότε έρχεσαι σε πρώτη επαφή με τη χοροδία, Ούρσουλα?
Στο σχολείο είχα κάποιες επαφές, κυρίως όμως μετά στο οδείο, δηλαδή ξεκινήσα... Είχαμε τα θεωρητικά μαθήματα που είναι και υποχρεωτικά και μέσα σε αυτά υπήρχε και η Διεύθυνση Χοροδίας και η Χοροδία, το οποίο το πρώτο μάθημα Διεύθυνση Χοροδίας το έκανα με την Κατερίνα τη Βασιλικού και ουσιαστικά αυτό με κέρδισε. Δηλαδή εκεί λέω αχ θέλω πάρα πολύ, μετά πήγα και άρχισα να τραγουδάω στη Χοροδία τότε Φίλοι Μοντέρνας Μουσικής που ήταν πολύ καλή, δεν υπάρχει με αυτή τη μορφή πια, αλλά για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη καλή αρχή, γιατί έμαθα πολλά ως χοροδός. Και από τότε και μετά ήταν, ναι, δεν ξέρω, δεν γινότανε χωρίς χοροδία πια.
Πάντως είναι σημαντικό, πιστεύω, να σε συνοδεύουν καλοί καθηγητές σε αυτό που έχεις επιλέξει να ασχοληθείς. Και ανέφερες ήδη την Κατερίνα Βασιλικού. Και βέβαια ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Ευαγγελάτος, αν δεν κάνω λάθος στη συνέχεια. Έτσι.
Ναι, ο Κώστας Ευαγγελάτος ήταν πάρα πολύ αγαπημένος μου καθηγητής. Έκανα τα θεωρητικά για να μπω στο πανεπιστήμιο μαζί του και μετά τα πτυχία τα διάφορα των θεωρητικών. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τον χάσαμε, αλλά ήταν πραγματικά... Μου άνοιξε άλλους ορίζοντες. Ήταν άλλο... Είδα τη μουσική και μέσα από πολύ διαφορετικό πνεύμα ή και το να γράψω για χοροδία, πώς γράφεις μουσική. Ήταν μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη σχέση.
Στο νου ένα περβόλι Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Σήμερα έχουμε τη χαρά εδώ να φιλοξενούμε την Δόκτωρ Ούρσουλα Βριζάκη, η οποία είναι καθηγήτρια μουσικολογίας και ζει αυτό το διάστημα, αρκετό καιρό βέβαια, αρκετά χρόνια στο Βερολίνο. Είμαστε στο σημείο λοιπόν που μετά έρχεται το πανεπιστήμιο. Έτσι, Ούρσουλα.
Ναι.
Είχες παράλληλα έτσι χοροδιακές εμπειρίες?
Παράλληλα με το πανεπιστήμιο, ναι, ήμουνα στους φίλους μοντέρνας μουσικής. Μετά κάποια στιγμή άρχισε ο αδερφός μου να διευθύνει δικές του χοροδίες, οπότε ήμουνα πάντα ως πιανίστα. Η χοροδόση απ' όλα, ό,τι χρειαζόταν.
Ο Γιάννης Βριζάκης.
Ναι. Ναι. Και έτσι είχα παράλληλα πάντα και χοροδίες και στη χοροδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών βεβαίως ήμουνα. Mm-hmm. Και παράλληλα τις σπουδές, παράλληλα το δύο. Ήταν όλα αυτά, πηγαίνανε παράλληλα. Ναι.
Το κόρνο πώς ήρθε στον δρόμο?
Το κόρνο, ναι, ήρθε, ήταν, είχα μια επιθυμία να κάνω και ένα όργανο ορχήστρας, γιατί ένιωθα ότι εντάξει, το πιάνο είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι λίγο μοναχικό ή τέλος πάντων λίγο, πώς να το περιγράψω, επειδή μπορείς να παίξεις τα πάντα μόνος σου, είναι λίγο άλλο πράγμα. Ήθελα να κάνω όργανο ορχήστρας και έψαξα λίγο τι θα κάνω. Στην αρχή δοκίμασα με άρπα, που όμως δεν με κέρδισε και μετά... Κέρδισε το κόρνο, μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος, μου άρεσε που ήταν εξωστρεφές, αλλά παρόλα αυτά και κάπως γλυκός ο ήχος. Και ναι, ξεκίνησα με τον Κώστα το Σίσκο και τελείωσα κιόλας, δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία φάση στη ζωή μου το κόρνο, ναι.
Οπότε Ούρσουλα, μιλάμε για αυτές τις ενασχολήσεις εκείνη την περίοδο με τη μουσική, ως μια περίοδο που μιλάμε πότιζαν από κάθε πλευρά τη μουσική σου κατάρτιση, θεωρητικές σπουδές, σφαιρικές γνώσεις, μουσικά όργανα, συνοδεία τραγουδιστών, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχε πάρα πολλά ερεθίσματα. Είναι και η φάση που νομίζω χρειάζεται κανείς αυτά τα ερεθίσματα όταν είναι νέος και ξεκινάει, για να μην μείνει σε μία πορεία. Mm-hmm. Για να μπορεί να βλέπει τη μουσική σφαιρικά και να, αυτά που μαθαίνω ας πούμε, από τη χοροδία να μπορώ να τα πάρω μαζί μου στο πιάνο, ή αυτά που μαθαίνω από το πιάνο να τα πάρω μαζί μου στο κόρνο. Αυτό ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
Να πάμε τώρα λιγάκι στη μουσικολογία. Ξέρω ότι οι επιστήμες της ψυχολογίας και της εθνολογίας άσκησαν πολύ μεγάλη επιρροή στη μουσικολογία και η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στη ζωή και στο έργο των συνθετών σε πολλές περιπτώσεις φώτισαν και την ίδια τη μουσική. Και βέβαια προς τα μέσα του 20ου αιώνα η μουσικολογία καθιερώθηκε ως μάθημα πολλών πανεπιστημίων. Φαντάζομαι ότι και εκεί σου έτυχαν καλοί καθηγητές, έτσι δεν είναι?
Ναι, οπωσδήποτε. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είχε γενικά πάρα πολλούς καλούς καθηγητές στη φάση που ήμουν εγώ, και πρώτη και καλύτερη η καθηγήτριά μου, όλη ψυχοπαίδη, με την οποία έκανα και το διδακτορικό μου μετά, και ήταν για μένα μια πάρα πολύ... με ενέπνευσε πάρα πολύ, ήταν πολύ αγαπητή. Και επίσης ήταν και ο λόγος
για τον... ίδρυσε το περιοδικό Μουσικολογία, το πρώτο εξειδικευμένο, ναι, περιοδικό, ναι, περί μουσικής στην Ελλάδα.
Ήταν από τις πρώτες που ήταν στη μουσικολογία στην Ελλάδα και ενέργησε πολύ, έδρασε πάρα πολύ για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Και ήταν πολύ υποστηρικτική και ήταν και ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο έφτασα στο Βερολίνο. Δηλαδή όταν ξεκίνησα τη διατριβή που μου είπε πήγαινε έξω, πήγαινε για την έρευνα. Ήταν πολύ καλό αυτό το βήμα, να έχεις την υποστήριξη του καθηγητή σου σε αυτό το βήμα.
Και ήταν αυτό που θα σε ρωτούσα τώρα, γιατί σου έλεγα ότι
το πήρα.
Ήταν η κατάλληλη η ώρα να σε ρωτήσω με ποια αφορμή πηγαίνεις λοιπόν σε μια πόλη τόσο φημισμένη για τη μουσική τη ζωή, σε μια πόλη που σε κάθε σημείο της ένας μουσικός τόνος σε παραπέμπει σε μουσικές μνήμες, αλλά και στη φιλοσοφία και την ποίηση. Το Βερολίνο.
Ναι, στο Βερολίνο πραγματικά. Εγώ δεν είχα πάει και ποτέ στο Βερολίνο. Η γιαγιά μου ήταν από τη Δρέσδη, αλλά δεν είχα πάει ούτε στη Δρέσδη. Είχα πάει μόνο στη Φραγκφούρτη. Και το Βερολίνο ήταν, η καθηγήτριά μου είχε γνώριζε εκεί τον πρόεδρο του Τμήματος Μουσικολογίας, τον Χέρμαν Ντανούζα. Και εκείνη με έστειλε, μου είπε αυτός είναι ο κατάλληλος για αυτό που ψάχνεις, πήγαινε εκεί. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με το Βερολίνο και μετά... με κέρδισε το Βερολίνο και συνεχίστηκε.
Πώς λοιπόν θα μπορούσες να μας περιγράψεις την εμπειρία σου ως τότε σε μια χώρα στο εξωτερικό? Ξέρουμε όλοι πως δεν είναι εύκολο να αφήσει κανείς τη χώρα του, να ξενιτευτεί, να ξεβολευτεί που λέμε. Συνάντησες λοιπόν πολλές δυσκολίες προσαρμογής, Ούρσουλα?
Στην πρώτη φορά, όταν πήγα για την έρευνα, δεν συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες. Η αλήθεια είναι, αφενός όταν είναι κανείς πιο νέος, δεν τις πολύ σκέφτεται τις δυσκολίες. Mm-hmm. Δηλαδή, εκ των υστέρων μπορεί μερικά πράγματα να μου είχαν δημιουργήσει άγχος τώρα, αλλά τότε δεν σκεφτόμουν να κάνω ότι μπορεί να πάνε στραβά, οπότε πήγαινα απλά. Και ήταν μια καλή φάση, γιατί ήταν ακόμα πιο εύκολα. Μετά, όταν πήγα μόνιμα το 2010, ακόμα ήταν πιο εύκολα σε σχέση με τώρα. Δηλαδή, μπορούσες να βρεις σπίτι, ήταν πιο άνετα να βρεις κάποια δουλειά στην αρχή, στο μουσικό χώρο. Δεν υπήρχε όλο το θέμα των media εναντίον της Ελλάδας, που σημαίνει ότι είχαμε γενικά καλή φήμη, το οποίο ενδιάμεσα δεν ήταν έτσι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πήγα σε μια φάση στην οποία ήταν πιο εύκολο για μένα από ότι ήταν σε αυτούς που πήγαν αργότερα. Mm-hmm. Αλλά πάντα έχεις τις δυσκολίες του να πας κάπου που δεν ξέρεις κανέναν, να πας κάπου που αργότερα για τις δουλειές, για παράδειγμα, στέλνεις χαρτιά και δεν σου απαντάνε γιατί δεν σε ξέρουν, που δεν το είχα νιώσει, δεν το είχα ζήσει εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Mm-hmm. Ουσιαστικά ούτε καν να στείλω χαρτιά δεν είχε χρειαστεί. Πάντα μου λέγανε αν θέλω να δουλέψω εδώ ή εκεί. Και εκεί πας όμως και δεν σε ξέρουν και εντάξει, είσαι ένα βιογραφικό όπως όλα τα άλλα με ξένο όνομα. Οπότε καταλήγεις εύκολα στην λίστα των όχι. Αυτό δηλαδή νομίζω στην αρχή πρέπει ο καθένας μας λίγο να το βιώσει για να καταλάβει κάπου αλλού δεν είμαι όπως είμαι εδώ και δεδομένα. Πρέπει να το ξανακερδίσω αυτό. Ναι.
Και εδώ στην Αθήνα αλλά και στο Βερολίνο, Ούρσουλα, είχες παράλληλες σπουδές και εδώ θα αναφερθούμε σε ένα ίσως plan B που είχες, αν δεν πήγαινε κάτι καλά δηλαδή με τη μουσική, την ψυχολογία. Άλλο είδος σπουδών, άλλο είδος σκέψης, ωστόσο επειδή στην Ανατολή λένε ότι όλα είναι ένα, σίγουρα θα σε βοηθούσε και σε αυτό που κάνεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, η ψυχολογία ξεκίνησε κάπως, πάλι δεν ήταν το plan B ακριβώς, ήταν το plan B στις Πανελλήνιες είχα αρχικά. Δηλαδή όταν έφτιαξα το μηχανογραφικό, είχα πρώτα τα 3 τμήματα μουσικών σπουδών και μετά λέω εντάξει, εγώ βασικά εκεί θέλω, αλλά ας βάλω και κάτι άλλο. Πας και κάτι πάει στραβά στα μουσικά μαθήματα και είχα βάλει ψυχολογία, την οποία με ενδιαφέρε πάρα πολύ γιατί η μητέρα μου είχε σπουδάσει ψυχολογία. Είχα πολλές συζητήσεις, δηλαδή ήξερα λίγο το στυλ της ψυχολογικής σκέψης και μου είχε φανεί πάντα ενδιαφέρον και λέω. Και είχα λοιπόν ψυχολογία ως δεύτερη επιλογή και τρίτη ήταν η γερμανική φιλολογία, για αν πάνε όλα στραβά εκεί θα περάσω σίγουρα, και άλλο δεν είχα βάλει, η αλήθεια είναι, γιατί λέω δεν μπορεί, τι, κάτι από όλα θα κάτσει. Και μετά όταν ήμουν στη Γερμανία, έμαθα από φίλους ότι υπήρχε δυνατότητα με το Fernuniversität Hagen, που είναι ένα εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο αλλά κρατικό, και λέω δεν το ξεκινάω. Και κάπως έτσι ξεκίνησε, δηλαδή δεν ήταν το plan B, αλλά μετά επειδή μου άρεσε πολύ, το χρησιμοποίησα και τώρα είναι μεγάλο μέρος της δουλειάς μου και η διδασκαλία της ψυχολογίας. Και μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός, δηλαδή στην ουσία ως μουσικός και ως διευθυντής χοροδίας, κακά τα ψέματα χρειάζεσαι και ψυχολογία.
Ένα το χέλι δγόνι, η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Μέσα στα βουνά, δεν μου προτομάς τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Το σώμα του μαγιού, το μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ πρωτομάστορα μύρισε στην Ανάσταση.
Την περίοδο του Μεσοπολέμου ολόκληρη η Ευρώπη μεταβάλλεται. Για τον τομέα της όπερας, τα χρόνια του Μεσοπολέμου αποτελούν μια άκρως παραγωγική και πολυδιάστατη περίοδο. Μόνο στο γερμανόφωνο χώρο παρουσιάζονται περίπου 300 νέες όπερες. Λίγες όμως θα επιβιώσουν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το νέο οπερατικό ρεπερτόριο χαρακτηρίζεται από την ποικιλότητα της εποχής του. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια στενή σχέση των αισθητικών αυτών κατευθύνσεων με τις διάφορες ιδεολογίες της εποχής. Εσύ, Ούρσουλα, ασχολήθηκες με τη γερμανόφωνη όπερα του Μεσοπολέμου, έτσι δεν ήταν? Αυτή δεν ήταν η διατριβή σου?
Ναι, ακριβώς αυτό ήταν το θέμα, όπως ξεκίνησα να το μελετάω. Και στην αρχή, η αλήθεια είναι, νόμιζα ότι θα βρω λιγότερες και ήμουν άνετη. Μετά έβρισκα όλο κι άλλες και άλλες και άλλες και ήταν πάρα πολύ το υλικό, αλλά ήταν και. Έβρισκα ενδιαφέρον, γιατί λέω πιο πολύ μελετάνε τον ένα πόλεμο, τον άλλο πόλεμο, αυτό το ενδιάμεσο, τι συνέβη εκείνα τα χρόνια. Αυτό δεν υπήρχε πάρα πολύ στις έρευνες και μου φάνηκε πολύ καλλιτεχνικά πολύ ενδιαφέρον.
Η μεταδιδακτορική έρευνα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, έτσι δεν είναι? Είναι ο τομέας σου αυτός, είτε με τη χοροδία είτε με το παιδαγωγικό μέρος?
Ναι, ήταν ήδη όταν ήμουνα στην Ελλάδα, ασχολιόμουν με γερμανικά θέματα, ίσως και λόγω γλώσσας, λόγω συγγένειας, με ενδιέφεραν πολύ, μου άρεσαν. Και μετά όταν πήγα στη Γερμανία, σκέφτηκα ή τέλος πάντων ένιωσα ότι θέλω να αυτή τη σύνδεση να την κάνω πιο δυνατή. Ίσως ήταν και το ότι μου έλειπε, ήταν και αυτό σίγουρα ένα είναι κάτι που όταν φύγεις από την Ελλάδα, τότε καταλαβαίνεις τι σου λείπει πριν, τα έχεις πάντα εκεί και δεν το νιώθεις. Αλλά όταν θα φύγεις λες, αχ, αυτό μου λείπει, αυτό θα το ήθελα. Και μετά σκεφτόμουν, αφού και εδώ κάνω αυτά που έκανα εκεί, και γιατί να μην φέρω σε επαφή, γιατί να μην μάθουν οι γερμανικές χοροδίες ότι υπάρχει ωραίο ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί να μην έρθουν κάποιες ελληνικές χοροδίες στη Γερμανία ή γερμανικές στην Ελλάδα. Και έτσι άρχισε αυτό το θέμα και μετά μου άρεσε τόσο πολύ που τώρα έχει γίνει ένα focus και ασχολούμαι πολύ με το συγκεκριμένο θέμα. Ναι.
Είσαι, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν 12 χρόνια στη Γερμανία και η κύρια σου ασχολία είναι η μουσική. Η διδασκαλία σου επίσης σε ένα σχολείο το οποίο είναι, διάβασα, πολύ επικεντρωμένο στην τέχνη, στη μουσική και στο θέατρο.
Ναι, είναι μια σχολή, ανώτερη σχολή νηπιαγωγών κοινωνικής παιδαγωγικής λέγεται, που σπουδάζουν οι νηπιαγωγοί και παιδαγωγοί, και έχει ένα επίκεντρό του, είναι σχολείο χωρίς διακρίσεις, και επίσης έχει πολύ επίκεντρο και στα μουσικά, δηλαδή η μουσική ως προς το πώς μπορεί να την κάνουν, να κάνουν μουσικές δραστηριότητες με παιδιά. Ας πούμε, οι φοιτητές μου, όταν κάνουν μουσική, μαθαίνουν πώς να κάνουν μουσικές δραστηριότητες με παιδιά. Το οποίο έχει πολύ. Είναι μια πρόκληση, γιατί πιο πολλοί δεν ξέρουν μουσική και τους έχω μόνο ένα εξάμεινο στη μουσική. Ψυχολογία έχουμε πιο πολύ. Και έτσι τους παίρνω και λέω, αχ, πρέπει κάπως να βρω έναν τρόπο αυτοί που δεν ξέρουν μουσική να κάνουν με τα παιδιά μουσική. Ναι, είναι μια πρόκληση, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και τους κάνω φυσικά και ελληνικά τραγούδια. Δεν γλιτώνει κανείς από μένα. Δεν υπάρχει τάξη που να μην έχει τραγουδίσει τουλάχιστον ένα ελληνικό τραγούδι.
Καλό.
Και έχω και 2-3 Έλληνες φοιτητές εκεί, η αλήθεια είναι. Ναι. Τυχαία βέβαια, αλλά.
Και υπάρχει και μάθημα ψυχολογίας, νομίζω, σε μεγαλύτερα παιδιά, έτσι?
Ναι, είναι ενήλικες ούτως ή άλλως, είναι σπουδαστές και έχουν μέσα στο πρόγραμμα των σπουδών τους, έχουν 3 εξάμηνα ψυχολογία, δηλαδή κάνουμε γενική ψυχολογία, κλινική ψυχολογία και αναπτυξιακή. Αυτά είναι στάνταρ μέσα στο curriculum που έχουν σπουδές τους και τα διδάσκω και τα 3, ναι.
Το μουσικό θέατρο, Ούρσουλα, είναι μάλλον από τα αγαπημένα σου μαθήματα.
Ναι, ναι, ξεκίνησε ήδη όταν άρχισα τη διατριβή για την όπερα, άρχισα έτσι να πορώνομαι, που λένε, με την όπερα και να μ' αρέσει πάρα πολύ και το μουσικό θέατρο. Και μετά δούλεψα αρκετά χρόνια σε δημοτικό και γυμνάσιο στη Γερμανία και έκανα εκεί με τα παιδιά μουσικό θέατρο. Μ' άρεσε πολύ ο συνδυασμός Παίξαμε, ας πούμε, μαγικό αυλό με 5η-6η πρώτη γυμνασίου και προσπαθούσα πάντα σε ό,τι κάνουμε να έχουμε, να μην τα αλλάζω, δηλαδή να μην τα αλλάζω. Σίγουρα αλλάζω τους τόνους για να μπορούν να τραγουδήσουν τα παιδιά, αλλά να μην τα πειράζω από πλευράς του στυλ της μουσικής, και ειδικά στο Mozart ήταν και εύκολο γιατί μπορούσαμε να το κάνουμε στα γερμανικά, και άλλα πράγματα, άλλα θέατρα που κάναμε να έχουν πραγματικά καλή μουσική, δηλαδή ας είναι εύκολα τραγούδια αλλά να είναι καλοπαιγμένα και να είναι και σημαντικά για το θέατρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Ναι.
Υπάρχει εκτός από τη χοροδία των μαθητών και η χοροδία των καθηγητών?
Ναι, είχα στο προηγούμενο σχολείο είχα χοροδία καθηγητών με την οποία πηγαίναμε και ταξίδια. Τώρα σε αυτό το σχολείο, στη σχολή τώρα είναι πιο πολλοί καθηγητές και τους έχω, κάνω τις χοροδίες ως project, επειδή είμαστε και οι φοιτητές και οι καθηγητές αλλάζουν κάθε εξάμηνο μαθήματα. Δεν είναι εύκολο να έχεις μία μέρα και να πεις κάθε Τετάρτη κάνω χοροδία, γιατί πολλοί δεν είναι Τετάρτες μετά εκεί. Οπότε κάνω project και σε κάθε project κάνω μία ανακοίνωση και λέω όποιος θέλει να έρθει θα οργανώσω τις πρόβες και αυτά, και έχω πάντα και καθηγητές. Επίσης και σε αυτό το σχολείο διδάσκει μία καθηγήτρια που είναι στη δική μου τη χοροδία, χοροδό στην ελληνική. Οπότε λίγο πολύ όλα εμπλέκονται όλα μεταξύ τους, ναι.
Εδώ στην Ελλάδα κάνατε κάποια ταξίδια, Ούρσουλα?
Ναι, έκανα 2-3 φορές με τα παιδιά του σχολείου του προηγούμενου που ήμουνα, δηλαδή με το γυμνάσιο, με τη χοροδία του γυμνασίου. Πήγαμε στην Αίγινα και στην Αθήνα, τραγουδήσαμε και εκεί με χοροδίες του αδερφού μου μαζί. Και μετά με την ελληνογερμανική χοροδία κάναμε ένα ταξίδι πρώτα στη Θεσσαλονίκη, τραγουδήσαμε εκεί με τη χοροδία της γερμανικής σχολής, των ενηλίκων. Και μετά κάναμε ένα ταξίδι στην Αθήνα και τραγουδήσαμε με τη χοροδία του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ειδικά επειδή εκεί ήταν φοιτητές και εμένα η δική μου η χοροδία είναι ηλικιακά λίγο πιο μακριά από τους φοιτητές. Και στην αρχή σκεφτόμουν αχ πώς θα είναι, και μετά όμως στο τέλος μπορούσαμε, δηλαδή στη ταβέρνα μετά ήταν λες και ήταν όλοι φοιτητές. Ήμασταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραία συναυλία. Ναι, μετά θέλαμε να έρθουν. Μετά όμως μας έπιασε ο κορονοϊός, ναι. Και ανταυτού κάναμε ένα βίντεο.
Από την Αίγινα δεν ήρθανε μετά στη Γερμανία?
Από την Αίγινα ήρθανε, η χοροδία της Αίγινας του αδερφού μου να ήρθε στη Γερμανία. Σωστά, είναι τόσα πολλά, τα ξεχνάω κι εγώ. Ναι, ήρθανε και τραγουδήσανε μαζί μας στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Ναι. Και του Παντίου, ναι, μας έμεινε, ήταν σχέδιο για το 20 που δεν μπόρεσε να γίνει, και ανταυτού κάναμε μονάχα ένα βίντεο συνεργατικά που η χοροδία του Παντίου ηχογράφησε στο σπίτι της εδώ στην Αθήνα και εμείς στο Βερολίνο, και κάναμε μαζί ένα βίντεο. Ελπίζω ότι θα γίνει αυτό το ταξίδι κάποια στιγμή.
Το ευχόμαστε κι εμείς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά εδώ πέρα να έχουμε την Ούρσουλα Βριζάκη, διδάκτορ μουσικολογίας. Και εγώ θα προεκτείνω την ερώτηση που έκανε τώρα μόλις ο ηχολήπτης μας, ο Ηλίας Διαμάντης, για να ρωτήσω ότι μέσα στον κόσμο που ακούμε από πίσω από τη χοροδία, στα κομμάτια, είναι Γερμανοί, έτσι.
Ναι, είναι
οι οποίοι
περίπου...
τραγουδάνε πολύ ωραία τα ελληνικά.
Είναι περίπου η μισή. Η μισή χοροδία περίπου είναι Γερμανοί,
μισή.
Η μισή είναι Έλληνες. Κάποιοι από τους Έλληνες είναι που γεννήθηκαν στη Γερμανία, κάποιοι είναι που ήρθαν αργότερα. Και οι Γερμανοί είναι κάποιοι που ήρθαν γιατί αγαπάνε τη μουσική, απλά την ελληνική μουσική. Και επίσης και αγαπάνε τον τρόπο που κάνουμε, που διασκεδάζουμε. Αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Και κάποιοι έχουν σχέσεις, μπορεί να πηγαίνουν συχνά στην Ελλάδα, να έχουν κάποιο σπίτι στην Ελλάδα για τις διακοπές ή να έχουν κάποιο σύντροφο άντρα, γυναίκα αντίστοιχα Έλληνα. Οπότε να έχει ξεκινήσει έτσι η σχέση τους με την ελληνογερμανική χοροδία.
Η ελληνογερμανική λοιπόν χοροδία, Πολυφωνία, ιδρύθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Εξάντας και μερικών φίλων της ελληνικής μουσικής υπό την διεύθυνση του Άρη Μελιάδη. Από το Δεκέμβριο όμως του 2015, όπως έχουμε πει, ανέλαβε την διεύθυνσή της η μουσικολόγος που έχουμε σήμερα καλεσμένη, η Δόκτωρ Ούρσουλα Βριζάκη. Αλήθεια, πόσους χοροδούς περίπου αριθμεί η χοροδία, Ούρσουλα?
Τώρα έχουμε περίπου εγγεγραμμένους γύρω στους 50. Και έτσι δεν είναι πάντα όλοι εκεί. Υπάρχουν κάποιοι που είναι, ας πούμε, 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες Γερμανία, που σε κάποια project δηλαδή έχω λιγότερους, σε κάποια έχω περισσότερους. Τώρα που ήμασταν στη τελευταία μας συναυλία, τώρα 11 Μαρτίου, ήμασταν επί σκηνής, νομίζω 38-39. Ναι. Το πιο πολύ που είχαμε φτάσει ήταν 49 επί σκηνής, ήταν η μεγάλη μας συναυλία πριν το lockdown.
Και είναι ελληνικής, όπως είπαμε, και γερμανικής, ναι, καταγωγής. Η Πολυφωνία είναι η μοναδική, λέει, χοροδία στο Βερολίνο που είναι αφοσιωμένη στην ελληνική μουσική δημιουργία και έτσι αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για κάθε χοροδό που επιθυμεί να διατηρήσει μια μουσική σύνδεση με την Ελλάδα. Είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους σας να κάνετε την ελληνική μουσική γνωστή στο κοινό του Βερολίνου, Ούρσουλα, σε όλες τις εκφάνσεις της?
Ναι, σε κάθε περίπτωση. Ήδη από την αρχή, όταν ξεκίνησε η χοροδία, που εγώ ακόμα δεν ήμουν στη Γερμανία, ήταν η ανακοίνωση ότι ανοίγουμε μια χοροδία, θέλουμε χοροδούς, ήταν δίγλωση. Ήταν δηλαδή πάντα πολύ σημαντικό να έρθουν και οι Γερμανοί, να μην είναι μια ελληνική χοροδία που είμαστε μόνο Έλληνες. Και επίσης θέλουμε πάντα στο κοινό μας να έχουμε και Γερμανούς. Γι' αυτό φροντίζουμε και επίσης να έχουμε κείμενα ενδιάμεσα, δηλαδή να έχουμε κάποια moderation που να είναι στα γερμανικά. Επίσης στα προγράμματά μας συνήθως έχουμε μία ή δύο φράσεις από κάθε τραγούδι και στα γερμανικά, ώστε να έχουμε και κοινό γερμανικό ή τέλος πάντων και μη ελληνικό κοινό, και όντως το κοινό μας δεν είναι μόνο Έλληνες.
Επίσης έχω διαβάσει ότι ένας από τους στόχους σας είναι η σύναψη μάλλον χοροδιακών δεσμών με την Ελλάδα, έτσι?
Ναι, αυτό σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό κάναμε και τα δύο ταξίδια και είναι και κάτι που θέλουμε να το συνεχίσουμε. Να υπάρχουν χοροδιακοί δεσμοί, να υπάρχει ανταλλαγή και τη στιγμή που το ρεπερτόριο μας είναι και μόνο ελληνικό, είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό και είναι και ενδιαφέρον. Δηλαδή, γενικά είναι ενδιαφέρον να έχεις ανταλλαγή με άλλες χοροδίες, να κάνεις μια φορά εσύ πρόβα, ας πούμε, σε μια άλλη χοροδία και ο μαέστρος της άλλης χοροδίας στη δικιά σου, ή να τραγουδήσουμε μαζί κάτι. Να υπάρξει έτσι μια σύνδεση με το ελληνικό στοιχείο και με το της Ελλάδας και με το της Γερμανίας.
Περάσαμε, όπως είπαμε και πριν, όπως η μύγα μάλλον περνάει ακριβώς και από το νερό και τεινάζει τα φτερά της, την κατάσταση αυτή της πανδημίας. Και ως τότε, αν δεν κάνω λάθος, είχατε συμπράξει με τους ανώνυμους στο μακροβιότερο ελληνικό μουσικό σχήμα, έτσι, στο Βερολίνο.
Ναι, είχαμε την τύχη να έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία λίγο πριν το lockdown, 2 εβδομάδες πριν. Αυτό ήταν πραγματικά τύχη, νομίζω, ότι καταφέραμε να το κάνουμε. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Η Ανώνυμη είναι ένα group που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στο Βερολίνο, είναι πολύ καλή και συνεργαστήκαμε σε μια συναυλία με πολλά τραγούδια, Θοδωράκη και άλλα τραγούδια. Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία αυτή, πολύ καλή συνεργασία.
Oh.
Πολύ ωραία. Άκρος ελληνικά ακούσματα έτσι γεμίζουν εδώ τη φωνή της Ελλάδας. Τους αρέσει η ελληνική μουσική στη Γερμανία εκεί πέρα?
Τους αρέσει πάρα πολύ γενικά. Είναι πολύ αγαπητή η ελληνική μουσική. Απλά αυτό που ήθελα και εγώ και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει τώρα σε αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε είναι το να δούνε πόσο ποικιλία έχει η ελληνική μουσική, γιατί η ελληνική μουσική που ξέρουν στο εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένη. Mm. Δηλαδή είναι ο Θοδωράκης που είναι πολύ γνωστός και μετά είναι Συρτάκι, Μπουζούκι, Χορεύουμε. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολύ πολύ περισσότερο. Και γι' αυτό προσπαθώ και εγώ στις συναυλίες μας να έχουμε από όλα. Δηλαδή να ακούσουν και παραδοσιακά, να ακούσουν και πιο καινούρια. Έχουμε πει και Αλκίνο Ιωαννίδη, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε από όλα. Να φύγει λίγο αυτό το σκεπτικό του ότι η ελληνική μουσική είναι μόνο η Θοδωράκης ή Μπουζούκι. Mm-hmm. Αυτό.
Είναι εύκολο να τους προσεγγίσει κανείς τους Γερμανούς με σκοπό να κάνει μια ανταλλαγή, να τραγουδήσουν κάτι ελληνικό δηλαδή?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν φοβούνται το κείμενο. Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, mm-hmm. γιατί όντας τώρα και στο Σύλλογο Χοροδιών και στο Σύλλογο Μαέστρων της Γερμανίας, mm-hmm. έχω δώσει ας πούμε και δικιά μου εναρμόνιση για τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, για παράδειγμα για το περιοδικό μας, και βλέπω ότι υπάρχει θέληση, παρόλο που η γλώσσα τάξη για κάποιους που δεν έχουν συνηθίσει είναι δύσκολη. Νομίζω πιο πολύ τους φοβίζουν τα εφτάρια και τα εννιάρια στα μέτρα, παρά το κείμενο. Αυτό είναι η αίσθησή μου, αλλά γενικά τους αρέσει.
Δεν τα έχουν συνηθίσει.
Ναι, δεν τα έχουν συνηθίσει και βλέπεις ότι είναι και το όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι κοινό με άλλο μαέστρο, συνήθως είναι ότι «Α, όχι, αυτό το διευθύνεις εσύ». Και γελάω εγώ, λέω, εμένα μου φαίνονται άνετα, αλλά καταλαβαίνω και εμένα προφανώς κάτι αντίστοιχο αν πήγαινα να κάνω, δεν ξέρω, μουσική από την Κίνα που δεν έχω ιδέα, θα μου φαινόταν το ίδιο δύσκολο να το προσεγγίσω.
Οι ελληνικές χοροδίες της Διασποράς πώς σε άγγιξαν ώστε να ασχοληθείς με αυτές?
Ήταν μια ιδέα όταν χάσαμε την όλη ψυχοπαίδη, θέλαμε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών να φτιάξουμε ένα τιμητικό τόμο που θα έχουμε κείμενα των φοιτητών, των πρώην φοιτητών και των διδακτόρων της. Και σκέφτηκα τι να γράψω, είχα και καιρό να γράψω κάτι στα ελληνικά και ήθελα πάρα πολύ να είναι κάτι που θα μ' αρέσει και θα βγει πολύ καλό. Και σκέφτηκα, επειδή είχα ήδη ασχοληθεί με τις ελληνικές, ελληνογερμανικές χοροδίες, στα πλαίσια του ψάχνω τι υπάρχει, μήπως κάνουμε κάποιο φεστιβάλ με αυτή τη λογική. Λέω, ας κοιτάξω τι υπάρχει γενικά από ελληνικές χοροδίες. Και είδα ότι δεν υπήρχε καθόλου καμία έρευνα σε αυτό το τομέα. Και έτσι ξεκίνησα να μαζεύω υλικό και έφτιαξα το άρθρο για τις ελληνικές χοροδίες της Διασποράς, το mm-hmm. οποίο ήταν πολύ
ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Το προφίλ των Ελλήνων μεταναστών δηλαδή έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οπότε λογικά θα υπάρχουν και πολλές διαφορές, φαντάζομαι, ιστορικά με παλιότερες χοροδίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, συγκεκριμένα ας πούμε αν πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, αλλά και στις άλλες χώρες παρόμοια είναι ότι έχουμε στην αρχή οι ελληνικές χοροδίες ήταν είτε στο ελληνικό σχολείο, το εκάστοτε είτε στην εκκλησία.
Στην εκκλησία, ναι.
Δηλαδή ξεκίναγαν ως εκκλησιαστικές χοροδίες, μετά κάναν κάποιες εκκλησίες και χοροδία και για παραδοσιακά. Mm-hmm. Και μετά υπήρχαν και οι χοροδίες των σχολείων, οι οποίες δεν ήταν οργανωμένες. Ήταν κυρίως για τις σχολικές γιορτές αυτής της λογικής. Λογικό, γιατί και οι δάσκαλοι δεν μέναν πολύ, πηγαίναν, έρχονταν. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια πολύ συγκεκριμένη μορφή χοροδίας. Και κάποια στιγμή μετά το 1990 ξεκινάνε να υπάρχουν και χοροδίες ανεξάρτητες, οι οποίες δεν είναι συνήθως σύλλογοι και έχουν άλλη λογική, δηλαδή έχουν ανεξαρτητοποιηθεί πλέον από το πλαίσιο χοροδία σχολείου ή χοροδία της εκκλησίας και έχουν αρχικά μόνο Έλληνες και μετά ξεκινάνε να κάνουν και συναυλίες και με γερμανικό κοινό, να μην είναι πλέον προσανατολισμένοι στην κοινότητα την ελληνική.
Η μουσική για παιδιά είναι έντονο στη Γερμανία, να ακούνε τα παιδιά πιο μοντέρνα πράγματα για να τα προσεγγίζουν και καλύτερα?
Ναι, στη Γερμανία υπάρχουν, εντάξει, αφενός υπάρχει η τωρινή μουσική παραγωγή που εμένα δεν μ' αρέσει, για να πω την αλήθεια, ναι. Δηλαδή προσπαθώντας να διδάξω έβρισκα πολύ δύσκολο να βρω επίκαιρα τραγούδια που να είναι αρκετά καλά για να μπορείς να τα κάνεις με παιδιά και να έχουν και μια παιδαγωγική αξία. Mm-hmm. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Δύσκολο.
Και τα κείμενα όχι καλά και τα μουσικά όχι ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως απ' την άλλη πολλή κίνηση στην κλασική μουσική, στις όπερες, σε αυτούς τους φορείς να έχουν παιδαγωγικά προγράμματα. Δηλαδή εκεί πραγματικά είναι πολύ Εύκολο να βρεις παιδαγωγικά προγράμματα, να πας με τα παιδιά στην όπερα, να πας με τα παιδιά στο θέατρο, να προετοιμαστείς, να κάνεις workshop πριν, μετά, να σου δώσουν υλικό για να το κάνεις με την τάξη. Αυτό το φροντίζουν πολύ. Mm-hmm. Αυτό το βρίσκω πολύ καλό. Και κατά τα άλλα, ναι, υπάρχει και μια τάση να τα εκμοντερνίζουν όλα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένας φόβος σε πολλούς καθηγητές να πιάσουν κάτι κλασικό όπως είναι, επειδή μπορεί να μην αρέσει στα παιδιά. Η δικιά μου εμπειρία ήταν ότι αν εσένα σε ενθουσιάζει ως δάσκαλο, θα καταφέρεις να τα ενθουσιάσεις. Απλά καταλαβαίνω ότι αν κάποιος. Ναι, το μεταδίδεις. Δηλαδή πρέπει να μην το φοβάσαι. Παρόλο που τους είναι ξένο αυτή τη στιγμή, δεν παίζει ρόλο. Θα το γνωρίσουν. Μπορεί να μην. Τελικά να μην τους αρέσει, αλλά το θέμα είναι να γνωρίσουν και στο σχολείο κάτι που δεν τα ακούνε όλη τη μέρα. Mm. Αυτή ήταν η δικιά μου λογική.
Κάνετε και φιλανθρωπικές δράσεις, συναυλίες με τη χοροδία, Ούρσουλα.
Ναι, είναι ο σκοπός μας να κάνουμε και φιλανθρωπικές. Είχαμε κάνει, για παράδειγμα, είχαμε μαζέψει χρήματα για την Ιερά Πέτρα, για το νοσοκομείο. Και μικρότερα τώρα, το Σεπτέμβριο, είχαμε πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης και κάναμε μια συναυλία. Προσπαθούμε όσο γίνεται, και αυτό είναι και ένας τομέας τον οποίο, για να πω την αλήθεια, τον έχω ως στόχο και για τη συνέχεια. Δηλαδή, βλέποντας πόσο, κυρίως αυτό το να πηγαίνει κανείς να τραγουδάει σε μέρη που ο κόσμος δεν μπορεί να βγει έξω, αυτό νομίζω μετά τον κορονοϊό όλοι το νιώσαμε περισσότερο, πόσο άσχημο είναι. Και εγώ δηλαδή το λέω η ίδια, ότι κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι να είσαι κάπου καθυλωμένος και να μην μπορείς να βγεις. Και σκεφτόμουν, αυτό ήταν και στα πλαίσια των συζητήσεων που ήθελα να κάνω για το μέλλον, ας πούμε, ότι να κάνουμε τέτοιες παραστάσεις, να πηγαίνουμε 1-2 φορές το χρόνο, δεν ξέρω πώς βολεύει, έτσι πραγματικά να τραγουδήσουμε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα γυροκομείο, εκεί που ο κόσμος δεν μπορεί να έρθει σε εμάς. Αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, και επειδή το έχω κάνει και εγώ έτσι παλιότερα, αυτό που παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους, δεν νομίζω ότι οι καλύτεροι θεατές, ας πούμε, ενός γηπέδου, δεν θα σου δίνανε τέτοια ενέργεια,
ναι,
πίσω.
Ναι, οπωσδήποτε. Είναι πολύ διαφορετική η συγκίνηση. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι και χρέος μας να κάνουμε και αυτό.
Έτσι.
Say
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Το άφησα αυτό για το τέλος, Ούρσουλα. Η συναστρία, λοιπόν, είναι η σύμπραξη τριών Ελλήνων μουσικών που τα τελευταία χρόνια ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο. Κοινό στοιχείο τους είναι η αγάπη τους για την καλή μουσική, η ανάγκη τους να εκφράσουν αυτή την αγάπη μέσα από τα ακούσματα της ελληνικής μουσικής της δικής τους γενιάς, τους έφερε πιο κοντά και έτσι γεννήθηκε η συναστρία. Το ρεπερτόριό τους περιέχει όλα εκείνα τα τραγούδια με τα οποία όλοι μας έχουμε αγαπήσει, συγκινηθεί, ανατριχιάσει και όλοι μας σιγοψιθυρίζουμε, και όταν ο νους μας ταξιδεύει στην Ελλάδα. Μίλησε μας λοιπόν λίγο για αυτούς, και βέβαια θα κάνουμε και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα κάποια στιγμή για αυτό το γκρουπ εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Πολύ ευχαρίστω. Ναι, αυτό είναι το καινούριο μου project. Μια φορά κάτι άλλο, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι ήσυχα πολλά χρόνια.
Καλό είναι αυτό.
Και ναι, ξεκίνησε αυτό πραγματικά, ξεκίνησε από μια ιδέα του πολύ καλού τραγουδιστή και πολύ καλού μου φίλου του Θοδωρή του Βλάχου, ο οποίος μας ρώτησε και μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και έτσι συμπράξαμε ουσιαστικά τρεις μουσικείς, ο Θοδωρής και ο Γιάννης Οστεργίου, που είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός στο Βερολίνο και στους Ανώνυμους και έχει παίξει με τη χοροδία μας και ο Θοδωρής τραγουδάει στη χοροδία μας. Αλλά σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι δικό μας, μη χοροδιακό, στο οποίο επίσης και τραγουδάω, γιατί αυτό μου είχε λείψει λίγο, στη χοροδία διευθύνω.
Κάπου θα παίξει και κρουστά.
Να μην τα πούμε όλα από τώρα, την άλλη φορά, θα τα, όταν έχω οργανωθεί. Ναι, και με το συγκεκριμένο group, ναι, θέλαμε... Αρχικά θέλαμε να παίξουμε μαζί, γιατί περνάμε καλά μαζί. Στις πρόβες περνάμε πάρα πολύ καλά, γελάμε πάρα πολύ. Και θέλαμε να παίξουμε τα τραγούδια που δεν βρίσκουμε να τα ακούσουμε στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο υπάρχει αρκετά, υπάρχουν και γκρουπ ελληνικά, υπάρχουν διάφορα. Γενικά παίζουν κυρίως ρεμπέτικα, υπάρχουν παραδοσιακά, κάποια άλλα με, δεν ξέρω, βαμβακάρι, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Και μας έλειπε αυτό που μας άρεσε, αυτό που ακούγαμε στην Ελλάδα, μας έλειπε να πάμε κάπου και να ακούσουμε Περίδη και Μάλαμα και Ιωαννίδη, αλλά και άλλα δηλαδή, γενικότερα αυτά που μας λείπανε. Θέλαμε να κάνουμε ένα group που να παίζουμε αυτά που μας αρέσουν.
Πολύ ωραία.
Και ξεκινήσαμε έτσι, διαλέξαμε τραγούδια και ήταν η πρώτη μας εμφάνιση στις 25 Μαρτίου. Και ελπίζω τώρα εν καιρό να έχουμε και ηχογραφήσεις και να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με αυτό. Ίσως και με όλους. Ποιος ξέρει, αν καταφέρουμε να συντονιστούμε, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Είστε καλοδεχούμενοι. Πέρασε η ώρα σιγά-σιγά. Yeah. Ούρσουλα Βριζάκη, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες από το Βερολίνο εδώ στην Αθήνα και μίλησες στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή επιστροφή κιόλας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ που έγινε και έτσι από κοντά. Ήταν τελικά πιο καλό από το τηλέφωνο.
Βέβαια.
Πολύ πιο ωραία. Και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να ξανάρθω.
Και εμείς. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.